në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nuk janë respektuar procedurat në rastin e kthimit të serbëve në Zallçte i Stogut, por zyrtarët kosovar kanë ofruar gjithë ndihmën e nevojshme për të kthyerit. Autostrada Vermic-Merdare mbetet projekti më i madh i qeverisë, por financat dhe traseja e papërcaktuar vazhdojnë të mbeten probleme. Amnesty International kritikon Serbinë për sjelljen ndaj romëve. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Londër, Amnesty International ka kërkuar nga drejtuesit e kryeqytetit serb të mos i zbatojnë planet për dëbimin dhe shkatërimin e një vendbanimi të romëve. Së paku 300 shtëpi e apartamente në një lagje të pazhurtarizuar të njohur si Belleville do të prishen brenda disa ditësh për të mundësuar ndërtimin e një rruge të re, njoftoi bashkia e Beogradit. Bashkësisë rome që jeton aty nuk u është ofruar ndonjë mundësi tjetër banimi. Qeveria serbe ka për detyrë të garantojë se zyrtarët e Beogradit do të respektojnë ligjet ndërkombëtare të drejtave të njeriu, deklaroi Amnesty International. Washington, në Departamentin Amerikan të Shtetit, pas ditën e djeshme u nënshkrua marrëveshje bashkëpunimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë në fushën e shkencës dhe teknologjisë. Marrëveshja parashet bashkëpunimin e shkencëtarëve dhe kërkuesve nga të dy vendet në projekte të ndryshme shkencore. Organizimi i projekteve të përbashkëta mes agjencive, instituteve dhe universiteteve amerikane e serbe, konferencat dhe shkëmbimi kërkuesve janë pjesa themelore e marrëveshjes. Kjo e fundit u nënshkrua nga nënsekretaria e Shtetit për Demokraci dhe Çështje Globale Maria Otera dhe zëvendës kryeministri serb Božidar Djelić. Nikozi, ministri i jashtëm i Turqisë, tha se zgjedhja e Dervish Eroglu si presidenti i Kipros turke nuk do të pengojë bisedimet paqësore me qipriotët grek. Eroglu njihet si mbështetës i linjës ashpër në mesin e politikanëve turq të Kipros. Kipria është ndarë në dy pjesë të kontrolluara nga turqit dhe grekët qipriot në vitin 1974 pas pushtimit turk të ishullit. Ndërhyrja ushtarake turke erdhi pasi grekët qipriot kërcënonin për bashkim me Greqinë. Turqit qipriot në vitin 1983 shpallën pavarësinë e pjesës së kontrolluar prej tyre, por pavarësia deri tani është njohur vetëm nga Turqia. Kjo e fundit ka rreth 35.000 ushtarë në pjesën turke të Kipros. Washington, zëvendës kryeministri i Ukrainës Sergei Tigipko ka kritikuar presidentin e vendit pasi ky i fundit ka pranuar zgjatjen e qëndrimit për flotën ruse në një nga portet e Ukrainës në detin e zi. Tigipko tha se megjithë faktin se pakti mund të ketë logjikë ekonomike, presidenti Janukovic duhet të ishte më i hapur gjatë bisedimeve. Bagdad, nga një val sulmesh me bomba gjatë 24 orëve të fundit në Bagdad janë vrarë 69 persona dhe janë plagosur mbi 100 të tjerë. Kryeministri Nuri al-Maliki thanë se kryengricit po përpiqen të përgjigjen vrasjes së dy drejtuesve të lartë Al-Qaidës në Irak më 18 prill. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Komuna e Stogut është më suksesshme sa i përket kthimit të paqicës serbe. Megjithatë, incidenti i fundit në fshatin Zallç ka ngritur nevojën që kthimi duhet të bëhet vetëm sipas rregullave të përcaktuara nga autoritetet kosovare. Nga Prishtina për më shumë kemi raportin Albana Isufit.
Sulmi me gur ndaj të kthyerve serb në fshatin Zallç të Stogut, i cili nxiti reagimin edhe të institucioneve vendore të ndërkombëtare, sipas policisë së Kosovës është kryer nga disa fëmijë. Nga data 19 deri më 22 prill, policia është informuar për raste të sulmit me gur, 3 herë në tenda dhe një herë mbi një autobus që ka bartur të kthyerit serb. Zëdhënësi i policisë rajonale në Pej, Xhevat Ibra, tha se nga hetimet është arritur përfundimi se gurët janë hedhur nga disa fëmijë.
Qëse kishte edhe protesta të popullatës vendore të këtij fshati për mosksimin e serbëve të inkriminuar në krimet e luftës, fëmijët e frustruar të BK nga fshati Zallç fillojnë të hedhin me gur në vendet ku tani janë të vendosur tendat e serbëve në pronat e tyre gjatë kohës së cekullit më lart, do të thotë gjatë natës. Mbështetur në rezultatet e para të grupit hetimor që po zhvillon hetimet lidhur me rastet, është intervistuar edhe prindi BK, i cili ka treguar se përderisa ishte duke qarkulluar autobusi cekullit më lart në afërsi të shtëpive të tyre, ka vërejtur se fëmijët e kanë gjujtur atë siç është cekur në deklarimet tona.
Aktualisht situata e sigurisë në Zallç, përkatësisht në vendin ku tendat e UNHCR-s strehojnë 24 serb të kthyer, është e qetë. Një patrull e policisë së Kosovës qëndron aty ndërsa dhekfori ka shtuar lëvizjet, duke ofruar ndër të tjera dhe ndihmë në ushqim dhe veshmbathje për të kthyerit. Banorët serb nuk parapëlqejnë të deklarohen, meqë siç thonë janë keq interpretuar nga mediat serbe. Ndryshe, serbët në Zallçë janë kthyer vullnetarisht. Ata nuk kanë respektuar procedurat e vendosura nga Ministria e Kthimit, por edhe nga Komuna e Istogut. Ushtruesi detyrës sekretarit të Istogut, Hake Rugova, inkurajon kthimin, por insiston në respektim të procedurave.
Thonë që ata do të kthehen, më thonë është prejnë i vullnet në dëshirë e shqiptarëve se të kthehen troje tyne, qoftë në të tendat në shatora, dhe naturisht nuk kemi qenë kundër, nuk kemi kundër të sajna, mirë po të rejnë nuk ka qenë mjafti përgatitur.
Ndryshe, Ministri Kthimit Sasha Arashiq thotë se Istogu është komuna më suksesshme në Kosovë sa i përket procesit të kthimit të zhvendosurve. Ministri Arashiq thotë se situata është komplikuar pasi që në këtë fshat ka pasur protesta të shqiptarëve dhe më pastaj sulme me gur. Sipas tij, procedurat e nevojshme duhet të kryhen brenda këtij muaji, kështu që në muajin e ardhshëm pritet që të shpallet tenderi për ndërtimin e shtëpive të kthyerve. Banorët serb në Zallçë janë kthyer në fund të muajit mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Autostrada Vërmic-Merdane do t'ia biznesit kosovar qasje në detë me këtë dhe afrimin me tregun evropian. Megjithatë, mënyra e financimit dhe traseja e papërcaktuar e kësaj rruge paraqesin sfida dhe rrezik për projektin, thot eksperti Muhamet Sadiku. Bisedën me ekspertin Sadiku në Prishtinë zhvilloi Luleta Krasniqi.
Zoti Sadiku, a mund të na jep një vlerësim të përgjithshëm për fillimin e punimeve për ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdane?
Mendoj se çdo projekt në situatën e tanishme është shumë i rëndësishëm për Kosovën, sidomos projektet e tilla kapitale, të cilat do të kenë efekte shumë të rëndësishme edhe në aspektin ekonomik, social dhe në aspektin integrues të Kosovës.
Është thënë se ky projekt do të ndikojë në zhvillimin ekonomik të vendit, pastaj do të kemi një punësim të qytetarëve. Komenti juaj lidhur me gjithë këtë?
Po shiqoni vetë fakti se po duhet me ndërtimin e një autostrade, kjo tregon se kjo do të reflektohet tet pozitivisht në zhvillimin e aktiviteteve ekonomike në Kosovë, në përmirësimin e pozicionit tregtare ndërkombëtare të Kosovës në raport me tregjet e jashtme, edhe sidomos është e rëndësishme kjo dalje ndërkombëtare e Kosovës në portin e Durrësit, që do të thotë se tregu i Bashkimit Evropian do të jetë me një më i afërt dhe me një kosto më të përballueshme për importuesit kosovar dhe në përgjithësi krijon mundësi vaja që të lehtësohet edhe eksporti i Kosovës në tregjet e jashtme.
Çka konsideroni si sfidë më të madhe në këtë projekt?
Projektin e shoqërojnë disa paqartësi serioze, të cilat mund të bëjnë pengesë të madhe në periudhën e ardhshme. Është e kuptueshme që ende ne nuk e kemi nisë një kosto të qartë se sa do të kushtojë projekti në përgjithësi. Gjithnjë flasim për disa segmente të caktuara. Çështja e dytë është e paqartë trasoja e projektit dhe kjo fut për qartësitë të mëdha për fatin e projektit, dhe ajo që është vërtet tet problematike, ne ende nuk i dimë burimet e financimit. Ne po llogarisim në buxhetin e Kosovës, po duhet pranuar se Kosova nuk ka potenciale fiskale që të përballojë një investim të vetë me burimet e veta të financimit, sepse duhet të tregoj se Kosova përballet edhe me 100 probleme tjera, të them kështu kushtimisht, të cilat janë kryesisht të natyrës sociale.
Muhamet Sadiku, ekspert i ekonomisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka farmaci më shumë se sa nevojat e tregut, por me gjithë numrin e shtuar cilësia e shërbimeve është e dobët. Para së gjithash, kjo lidhet me faktin se farmacistët japin me qira licencën, por nuk janë të pranishëm për të shërbyer qytetarit. Nga Prishtina, Husidi Siel, Ariana Kasapoli.
Farmacistët në Kosovë kanë mundësi ta shesin diplomën e tyre sipas marrëveshjes tek ato banatore të cilat kanë nevojë për licencim. Një gjë të tillë pohon lumturi e Sylja, teknike e farmacisë, e cila thotë se në banatoren ku punon ajo tash e 20 vjet, disa herë është huazuar diploma, derisa farmacisti asnjëherë nuk ka qenë prezent. Në bazë të ligjit në fuqi, një banatore duhet të ketë punësuar një farmacist për të pasur licencë pune.
Është e vërtet e kanë qenë banatore me diploma tjetër kuj e prezent s'ka qenë atë farmacisti.
Si pasaj, farmacistët diplomën e shesin si pas marveshjes dhe qmimi sillet nga 700 deri në 1000 euro në muaj. Hakije Jupi, kryeshefi inspektoratit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se asnjë veprimtari nuk mund të licencohet pa kuadër profesional.
Nuk përjashtohet mundësia që në disa banatore po dhe veprimtari me shumicë farmacistë
e mbulojnë me diplomë apo me licencë profesionale, po prezenca atyne nuk mund të themë sot çdo herë në vendin e punës.
Sipas zotit e Jupit, departamenti inspektoratit farmaceutik ka bashkëpunim të mirë me policinë e Kosovës për të hetuar raste të tilla.
Lëndësikë se kemi bashkëpunim me policinë si dhe autoritetet doganore kur kemi hetuar raste të mbi kontrabandën e arnave, i kemi hasi farmacistit përgjegjës, po thom me mua dhe me vit nuk është kanë prezant.
Ai pohon se gjatë inspektimit është shënuar një rast në një depo farmaceutike e cila ka kontrabanduar barna, ndërkohë që depoja ishte licencuar në bazë të një diplome të një farmacisti i cili asnjëherë nuk ishte qenë në vendin e punës.
Ne i luftojmë këto dukuri dhe janë njoftuar të gjithë pronar panjerë dhe farmacistë përgjegjës mos prezencë e farmacistit në shërbim, qoftë në banator apo në depo, atëherë mirë madh sa ndëshkues dhe faktikisht shqiptohen gjoba drastike.
Në anën tjetër, Ilir Tola, i këshilltari ministrit të shëndetësisë, flet për pasojat e kësaj dukurie. Sipas tij, domosdoshmë e rëndësishme që në çdo banatore të punojë stafi që është i arsimuar për këtë lëmi, por realiteti është ndryshe sepse numri i banatoreve të hapura në vend është më i madh se numri i farmacistëve.
Fatikisht numri i farmaceutëve është më i vogël se sa që është numri me gjasi banatoreve. Kjo është në kundërshtim edhe me ligjin i cili ekziston, po në anën tjetër është në kundërshtim edhe me etikën e profesionistëve që merren me çështjet e shëndetit të individëve dhe të popullatës në përgjithësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Maqedoni, ku biznesmenët vendas nuk pranojnë të investojnë për shkak të pasigurive në procesin eurointegrues të vendit, por edhe për shkak të politikave të munguara fiskale. Pasojat janë të konsiderueshme për ekonominë. Nga Shkupi në porton Serjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se dhe më tej Maqedonia vazhdon të jetë një nga vendet me më pak investime dhe me rënje të shkëmbimit tregtar në rajon. Si pasojë zhvillimit ekonomik që drejt për drejt është i ndërlidhur me politikën ditore, duke i kategorizuar biznesmenët si të pëlqyer dhe të papëlqyer për strukturën udhëheqëse në vend.
Nuk shohën siguri, nuk kanë kurfar mbështetje, nuk funksionon administrata shtetërore, nuk funksionon gjyqësia dhe të gjithë janë të dëshpëruar.
Thekson ish ministri i financave Gjevdet Hajredini, a i vlerëson se një klime këtil e politikës ekonomike ka bërë që biznesmenet të ndjehen më të sigurt kur para ati ka në bank.
Më para i mbanë me një interesi minimale në për banka, se sa të hinë rezikjeve të investojnë të mështetën për ndërtimi dhe një objekti prej temeli.
Ndërkaq Tomen Enovski nga Instituti i Ekonomisë në Shkup thot se investitorët vështirë përcaktohen të derdhin kapitalin në një vend që nuk është pjesë e organizatave globale të sigurisë, në një vend ku nuk ka stabilitet politik dhe ku gjysori vazhdon të jetë nën presionin e politikës.
Pa ne moramo da rečimo da kati gjitroshat, moshe vi samo gjichuvat privremeno që kubaj kjo nështë të kese stuqi poslednjët period.
Nuk mund të them se investitorët e huaj veçanërisht ata të vendit i shpenzojnë parat në këtë moment. Thjesht presin se çka do të ndodhë me vendin gjatë periudhës së ardhshme, thekson Tomen Enovski nga Instituti i Ekonomisë në Shkup. Sipas ekspertëve të ekonomisë, si për kompanitë huaja ashtu dhe për ata të vendit, është shqetësuese mungesa e një pasqyre për identifikatorët fiskal e monetar në Maqedoni, dhe në kushte ku nuk ka një politikë monetare fiskale konsistente, investitorët parapëlqejnë që të tërheqin investimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Nuk janë respektuar procedurat në rastin e kthimit të sërbëve në Zallçtë të Istanbulit. Financat dhe trase e papërcaktuar vazhdojnë të mbeten problemet kryesore të autostradës Vërmicë-Merdare. Amnesty International kritikon Serbinë për sjelljen ndaj rombëve. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 16:00. Në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshëm.